This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Here, so baie dankie vir hierdie dag wat jy vir ons gegee het, het gemaak dat het goed is voordat na ons toe gekom het, Here, jy het versorg en jy het voorberei met ons in gedagte, Here. Mag hierdie dag, Here, die glorie bring na jy naam toe, soos wat jy dit verdien, Here, Vader. Dat het net die redelike ding is, Heere, dat hierdie aarde erkenning gee aan u, Heere Vader, dat ons eerste is om het te dien. So ons bid, Heere Vader, dat u met ons sal praat, Vader. Dankie dat het meer is as net woorde, Heere, dankie dat u gees saam gaan huis toe en in ons levens in. Dat u meer het net as een menselike verduideliking of een menselike begrip, Heere, ons bid vir openbaring. En ons bid vir u hart, Heere, om te groei in ons. In Jesus' naam. Ons het nou die laatste paar weke tot hier gekom. Pieter het gepraat oor Christus in ons. En hy het een paar goeie verduidelikings gehad van dit. En Hintas het laatste week gepraat oor grace, die bekrachtiging van die Heilige Gees, die genade stuk wat jou in staat stel om meer te doen as wat een mens kan doen. En ek wil net aangaan op die selde onderwerp, dat ek voel, dit is wat God ons op die oomblik een bykie dalk by laat stilstaan. En ek wil eers moet kyk na dit wat in ons is, en dit wat uit ons uitkom. Ek gaan praat oor een waardige hierder. En ek het alweer, ek het vanoggend achtergekom, nog een keer, een gelykenis gaan uit, al elke slag as ek hier voorstaan, dan kom ek achter dat ek een of ander gelykenis, ek kan nog nie besluit of het een goeie ding is, dat ek Jesus' preke steel, of dat het een slechte ding is nie, maar vanoggend het ek weer die gelykenis, een gelykenis hier beet, hier gaan twee plekke wees, waar ons gaan lees, nie een van hulle is, daar is nie slides nie, jylle kan soma uit jylle handboeken uit het lees. Die eerste ene, as julle wil oopmaak, daar is Matteus 21, vers 33. Is die gelykenis van die man wat een wingerd geplant het en aan huurders gekry het om het te versorg. Die tweede stuk wat ons gaan lees is in 1 Korintiërs 6, vers 19. As julle daai twee plekke wil by mekaar hou, is julle welkom. Maar kom ons trek weg by Matteus 21. Okay, just for the sake of the English people, I'm gonna read it in English. Matthew 21, verse 33, onwards. Now Jesus said, "Hear another parable. There was a master of a house who planted a vineyard and put a fence around it and dug a wine press in it and built a tower and leased it to tenants. And he went into another country. When the season for fruit drew near, he sent his servants to the tenants to get his fruit. And the tenants took his servants and beat one, killed another, and stoned another. Again, he sent other servants, more than the first, and did the same to them. Finally, he sent his son to them, saying, 'They will respect my son.' But when the tenants saw the son, they said to themselves, 'This is the heir. Come, let us kill him and have his inheritance.' And they took him and threw him out of the vineyard and killed him. When therefore the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? And they said to him, 'He will put those wretches to a miserable death and let the vineyard to other tenants who will give him the fruits in their seasons.'" Okay, so die context van hierdie gelykenis, as mens kyk na wat voor dit gebeur, dan lyk het asof Jesus in die tempel is en hy is bezig om mense te leer. Net in termen van wat vooraf gaan, so die mense wat by is, dit praat van sy disciples wat by is, dit praat van priesters in die tempel wat by is, dit praat van ouderlinge van die volk in termen van mense wat besluit te neem vir die volk. Hele klomp ander mense wat by is, die fariseers, skrifgeleerders, die mense, dit is min of meer die geselskap waarin hy is. En hy sien iets in hulle, wat hy graag vir hulle een story voor wil vertel om het eenvoudiger te maak, sodat hulle iets kan sien wat hulle nie op die oomblik sien nie. So, dieselfde met die vorige gelykenisse wat ons al oor gepraat het, dat is baie keer hierdie patroon waar God kom en hy maak een belegging, hy doen voorbereiding, hy breek die grond as het ware. Soos in hierdie gelykenis, hy plant die wingerd, hy bou 'n toren, hy bou 'n plek waar hy die sap kan uitdruk en so. Dan die tweede ding wat gebeur is, hy stel verteenwoordiging aan, iemand om hom te verteenwoordig, iemand om te bestuur, iemand om 'n rentmeester te wees. En dan die derde ding wat gewoonlik gebeur is, hy gaan weg, wat beteken vrye keuse. Die wat oorbly, kan kies soos wat hulle graag wil. Hulle kan besluit hoe hulle dit wil doen en of hulle gaan luister. En dan gewoonlik op 'n stadium in die gelykenisse, dan kom hy terug. En dan sit so die samenvatting van wat gebeur. So die werklike, hierdie spesifieke gelykenis is ons nou gemik op die kerk, op die huis van Christus. In 'n sekere sin, die voertuig Israel wat hy gebruik het vir die verlossing van die hele wêreld, sy volk. So die wingerd waarvan hy praat is basies die volk, sy volk deur die jare. En die hierders wat hy ingesit het, is die mense, veral die leviete en die priesters, die ouens wat moes voorgaan, wat moes eienaarskap neem en wat moes bestuur aan die plek. Die boodskappers wat hy stuur is sy profete. En dan op die ouende stuur hy sy eie seun. So hy is besig om hierdie hele prentjie te teken, dit wat gebeur het, dit wat nog moet gebeur. Jesus is besig om oor homself te praat, oor dinge wat hy nog nie eens gedoen het nie, maar wat reeds vasgemaak is. So die reaksies van die mense is duidelik dat hulle snap iets van wat Jesus sê. Miskien nie alles nie. Maar net hierna, wat net hierna gebeur is, hulle begin beplan hoe hulle hom gaan doodmaak. Hulle het agtergekom, die stukkie wat hulle op betrekking het, die stuk wat sê, hulle is die huurders, hulle is verantwoordelik, en hulle het verkeerd gehandel. Hulle het die een uitgegooi, wel, hulle het eers in die eerste plek allemaal uitgegooi wat God gestuur het, en daarna het hulle Christus uitgegooi op die ou einde, waar hulle sê, hulle het selfs die seun van die eienaar uit die wingerd uitgevat, uit die kerk uitgevat, hy het nie 'n plek gehad in hulle godsdienstige samenstelling nie. So op die einde, hulle reaksie sê, hulle tenminste daai stuk van die gelykenis verstaan. Hulle het aangegaan en besluit, maar ons sal hierdie ou doodmaak, dis nou die laaste nonsens. So die belangrike ding hierso is dat 'n huurder in die wingerd, en ek dink dis waar hulle het gemis het, 'n huurder van God se eiendom is iemand wat nooit eienaarskap neem nie. Dis iemand wat altyd verstaan dat hy het 'n aanstelling om te versorg, hy's 'n rentmeester, hy staan in tot tyd en wyl God, totdat God terugkom, het hy 'n aanstelling oor die eiendom van God om dit te bestuur, soos wat God het graag sou wou bestuur hê. So, ek is seker julle is hier net vir die goeie geselskap. Ek onthou toe ek op universiteit was, het ek een oggend in 'n kar opgeëindig, sonder om my tande te borsel, halfpad op pad Kaap toe, kom ek agter, ons is op pad Waterfront toe, en ek dacht, jete, ons moet ophou soos die klomp studente wees, ons moet beter beplan. Ek het nog my pyjamas aan, en ek dink net om die pijl deur te trek na waar ons op pad is hiermee. Dis meer in die Korintiërs stukkie, maar ek dink julle stel ook meer belang in die eindbestemming as noodwendig die geselskap nou. Ek is nie 'n teoloog nie, ek is 'n bietjie van jack of all trades. So hierdie ene mag dalk nie solidly in goeie teologie inpas om te sê, dit het 'n toepassing. Ek wil graag die toepassing deurtrek. Daar is 'n plek waar die gelykenis baie op ons eie lewens te doen het, in terme van die huurders wat ons aanstel, dit wat ons in ons huis toelaat. Want dit bepaal op die ou einde die uitkoms van die huis. Ek wil gou hê ons moet gou lees in 1 Korintiërs 6. Vers 19 tot 20 is 'n baie kort stukkie. En die stukkie gaan oor die eintlike vraag was, wat is toelaatbaar, wat is goed? Sulke tipe van snaakse vraag. Ek dink mense probeer baie keer die lyne soek van, wat mag hulle nou doen, wat kan hulle mee wegkom, baie keer. So, in antwoord op dit, sê Jesus, kom sê die Heilige Gees, hierdie is waarskynlik Paulus aan die woord, 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, or do you not know that the body, that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Hata weer is so kort. Well, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have received from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. So dis is stuk waar ek eintlik voor mik op die oomblik om miskien net gou te kyk om iets te sien soos wat Jesus het sien op 'n manier. Waar ons praat van Jesus in ons, Christus in ons, die bonatuurlike van krag van God aan die werk in ons, die Heilige Gees self wat dit bring, ja, dan is dit waarskynlik die kern daarvan. Nou, ons sukkel baie keer om uit te kom by die plek waar dit 'n verskil maak, die feit dat ons sê, die Heilige Gees is in ons, nou wat nou, maar ons kyk nie altyd, wat is die rede en wat is die voorbereiding om seker te maak dat dit wel 'n invloed gaan hê nie. So die gelykenis van die hierders het niks, nie so baie te doen met die Heilige Gees nie, maar hier is 'n lyn wat ek wil hê, dieselfde prentjie wat ek wil hê jy moet deurtrek na jou eie lewe toe. Dit teken baie na baie keer, ek dink die eerste en die belangrikste oorsaak van hoekom ons nie die krag van God in ons lewe ondervind nie. Nie elke dag nie, nie die hele tyd nie, baie keer hier en daar, en dan is ons opgewonde daaroor en is groot, maar ons kan nie sê ons leef dit nie, ons kan baie keer sê ons ondervind dit, ons ervaar dit, want dit is baie keer amper 'n gebeurtenis, en dan hoop dat jy die volgende gebeurtenis vat nie eers so lank nie, baie keer is dit asof ons nie vloei in dit wat God vir ons gegee het nie. So, as ons praat van hierders, wie van julle hier 'n huis? Niemand hier, almal hier. Wie van julle vir hier 'n huis aan iemand? Wie van julle het al 'n slegte huurder gehad? Wie van die mense wat hierso huur, skuld nog julle hierdie maand se geld? So, ek dink jou ondervinding is altyd dat jy kan hierders in 'n plek insit en jy hoop en bid, hulle pas die plek op soos wat jy dit sou oppas. En meer as nie, is dit nie die geval nie. Dan mors hulle baie keer die plek op. Ek dink hulle pas dit op soos wat hulle nie eers hulle eie eiendom sou oppas nie. Maar baie keer is dit 'n bietjie soos die duivel, hulle kom om te steel, vernietig en te vermoor. En as hulle klaar is met jou plek, dan voel jy nie meer in elk geval dis jou plek nie. Ek dink baie verhuurders wil dalk hulle huis verkoop nadat die huurder klaar is daarmee. En is baie keer met ons ook so. In dieselfde opsig, die goed wat ons toelaat in ons lewe om verblyfregte, die goed wat ons toelaat om verblyf op te neem in ons lewens, kom baie keer om te steel en te vernietig en te vermoor. Nie so met die Heilige Gees nie. Want hy sal altyd kom om op te bou. Hy sal altyd toevoeg met dit wat goed is, soos met die wysheid van God. Die probleem met ons is baie keer dat ons te min spasie toestaan in die Heilige Gees. Ons het al hierdie kamers en woonstelle, al die fakulteite van ons lewe, elke departement amper as jy wil, maar kosbaar min daarvan het die Heilige Gees regtig verblyfreg of beweeg spasie binne-in. En ons sê ons het hom ook daar, hy slaap dalk, hy bly dalk baie keer in die kleinste spasie, so dat ons net kan sê, hy bestaan ook in hierdie woonstel. Maar dis baie keer nie die nommer 1 plek nie. En hy het nie noodwendige volle invloed soos wat hy graag wou gehad het, maar hy vat wat ons vir hom gee, omdat dit 'n sagte gees van God is. Dis nie dat hy die res van die mense sal verjaag nie. So, gewoonlik nou as ek begin vra, dan kyk ek almal snaaks my. So hierdie vraag is dalk meer soos vraag wat jy in die klein groep wil vra, waar dan minder mense is, maar die eerste vraag waarskynlik is, wie of wat akkommodeer jy almal en alles in jou lewe? Wat is dit wat vir jou spasie toestaan? As jy 3 goed moet noem om dit eenvoudig te hou, wat is die 3 belangrikste goed wat jy die hoogste akkommodasie, die beste woonstel voorgee in jou lewe? Die beste kamer. Het jou skedule en jou program, as dit waardig genoeg is, is dit so waardig dat dit die verblyfreg het op jou kalender,
is dit so belangrik, die goed wat op jou skedule en jou program ingaan, dat het waarde genoeg is om jou kalender te hou. Is die goed, is die passies en begeertes wat jy het, is het waarde genoeg om verblyfregte in jou bankrekening? Die gedagtes wat jy dink, is het hoog genoeg? Is dit kostbaar genoeg? Is dit die gedagtes van Christus soveel so dat het verblyfregte in jou verstand? Waar gee jy spasie vir al die goed? Hoeveel spasie gee jy daarvoor? Mens moet dalk 'n tydjie gaan sit en dink daaroor. Ek dink baie van wat ons doen en besit en op besluit is vanselfsprekend in ons oë wat almal doen wat redelik is en wat okay is en ons kan daarmee wegkom. En 'n ankerhierder is die ou wat die ontwikkelaar waarskynlik met sy wegtrek inbeplan in die besigheidsmodel in. Die ligging van die sentrum moet sin maak dat daai spesifieke groot winkel wat hy in gedagte het 'n goeie klandisie sal hê. 'n Goeie aftrek sal kry uit presies waar die winkelsentrum neersit. So die ankerhierder is 'n hierder wat die grootste spasie opneem van wat die ontwikkelaar in gedagte het. Hy is daar om stabiliteit te bring. Hy wissel nie kort van kontrak nie of van hier. Dit moet bly. Die ontwikkelaar sal baie tyd spandeer, 'n paar ekstra draaie hardloop om seker te maak die ankerhierder is gelukkig. Sy besigheidsmodel sal ontwikkel wees rondom hierdie ankerhierder. So vat Pick n Pay. Baie klein winkeltjies in die sentrum kom en gaan. Dis nie 'n probleem nie. Solank Pick n Pay kom en gaan nie. Want dan die hele besigheidsmodel val in mekaar. So daar's 'n sekere mate van stabiliteit wat dit gee. En daar's 'n sekere mate van spoed wat Pick n Pay kry in dit. So ek adverteer nie vir Pick n Pay nou nie. Maar dieselfde werk met die Heilige Gees ook so. Daar's een wat die belangrikste is, die waardige huurder. Die een wat die ankerhuurder. Nou, daar mag goed wees wat hy inbring. Die stem van God, die krag van God, die gawes van die Heilige Gees. Maar hy bly nog steeds die middelpunt waarom die hele besigheidsmodel gaan. Alles is ontwerp met hom in gedagte. Baie dieselfde prentjie geld hier. En dieselfde met die ouens in die wingerd ook. Baie van wat op die ouende die eindresultate is, hang af van wie was het wat het bestuur het. Wie was aangestel. En in hulle geval, dit lyk of hulle ooreenkoms met die eienaar gesê het, julle kry my grond, ek het alles gebou, voorberei vir julle, maar wanneer die oes kom, is dit die helfte julle en die helfte myne. Dis die deal, dis die ooreenkoms. En op die ouende lyk het asof hulle nie by die besigheidsmodel gehou het nie, hulle het ander planne. So dit hang baie af van wie jy toelaat om 'n invloed te hê. Wie laat jy toe om jou gedagtes te bly en in jou bankrekening te bly en in jou kalender te bly? Want hulle gaan op die ouende 'n invloed hê op watter sies is die uitset van jou lewe. Wat gaan gebeur hier? Bly jy by die oorspronklike besigheidsmodel wat sê Christus in ons die hoop van glorie? Die ander vraag is die Heilige Gees, is hy baie gelukkig met die ander hierders wat saam met hom die huis deel? Die ander goed wat jy toelaat om saam met hom die huis te deel, is dit in sy lyn van besigheid of nie? En dit help ook nie, vat weer 'n winkelsentrum, dit help nie, jy gaan in die groentemarkpyn winkelsentrum 'n koöperasie inbou, of 'n plek wat vliegtuigparte verkoop, of so nie. Dit gaan nie goed werk vir die res van, dit gaan basies spasie opvat sonder om 'n doel te hê. Is dit wat in jou lewe aangaan in lyn met die besigheid van die Heilige Gees? Of is dit ander goetertjies? Het die Heilige Gees daarvoor gevra of het jy dit nodig om daar te wees? Soos met die hierders wat in die wingerd is, sal die hierders wat in jou huis is, die woord van God doodmaak wanneer dit kom. Of vernietig, of onderdruk, of uitgooi, soos die hierders in die wingerd. Of sal het soos die Heilige Gees gaan en die woord van God interpreteer en het verstaanbaar maak? Die ding val meeste van die tyd skerp na twee verskillende kante toe. Ja, is altyd 'n duidelike verskil tussen wat die werk van die Heilige Gees is, en wat die werk is van al die ander goed wat ons afgode maak, want dis die probleem, die res van het, dit wat die Heilige Gees nie voorgevra het nie, is afgode. Dit wat toegelaat word om die selle ruimte as hy te beklee, die selle posisie van eer, as het gelijk gestel word met die Heilige Gees of enigszins in sy omgeving is, is het afgode, is die probleem. En ons twee goed wat ek wil hê, ons moet net vanoggend aan raak. Hierdie gaan ook nog een tydjie se dinkwerk en bid kos en gaan sit by God, laat hy dit sif, want ons kan nie altyd lekker sien onmiddellik wat in ons levens aangaan nie. Ons is so gewoond aan hoe dit is. Dis die patroon hoe ons het hardloop. Dat ons veronderstel nie dat enig iets nodig het om te verander noodwendig. Maar het gaan dalk kos dat ons by God gaan sit wanneer jy alleen is en oor sif deur dit wat in jou lewe aangaan op die oomblik. Laat God vir jou sê wat is aanvaarbaar, wat is redelik, wat is dit wat die Heilige Gees voorgevra het. Dit is een proces, hierdie is nie net een oomblik waarna mens besluit en dan ewerskielik is alles reg nie. Dit is soos nieuwjaarsresolusies. Mens doen baie keer hierdie oefening waar jy sê wat hieders jy gaan uitgooi op die ouwe jaar en wat hieders jy gaan kry op die nieuwe jaar. Maar as jy dit nie fysisk gaan doen nie, dan blij dinge soos wat het is. En mense is van so half dier van gewoonte, is die makkelijkste om maar net so half in die groef te bly en op die spoor te bly. So dit gaan regtig dalk 'n tydjie vat van by God sit om regtig agter die kap van die byl te kom en presies te kan sien wat God sien deur sy oë. So daar's twee goed wat ek dink wat ons vanoggend moet kyk. Die een probleem is om 'n mengsel te hê van wat die Heilige Gees wil doen en al die ander goed, of om glad nie die Heilige Gees een spasie te gee nie. Die ander probleem is, en dis die uiteinde van die ouens wat die wingerd gehad het, die laaste plan wat hulle moes gemaak het, wat hulle wou gemaak het, bo op al hulle besigheidsplanne, bo op al die keuses, bo op al die acties om die boodskap en die woord van God uit te gooi, het hulle een laaste ding besluit, dat hulle sal die koning wees van hulle eie lewens. As hulle die seun doodmaak, dan is hulle die erfgename, so dink hulle. En dis beteken, dis die ene helfte daarvan, om nie die Heilige Gees daai spasie te gee, dat hy ons kan lei en leer en werk, na daai punt van heiligheid, en punt van, waar ons opgebouw is in Jesus Christus, en pyl ons af baie keer op 'n plek waar ons eindelijk die koning van ons eie lewens is. Ons maak die werklike eienaar van ons lewens dood, om basis een testament in aksie te sit wat nie een erfgenaam het nie. Want ons wil die erfgenaam wees beteken van ons eie lewens. Dis wel op het afstuur. So ek, dis die twee goed wat ek wil hê wat ons op reageer dalk vanoggend is wat is jou behoefte vir die Heilige Gees en hoeveel spasie staan jy om toe? En aan die ander kant, het jy al ooit die werklike eienaar van die huis ontmoet op die manier waar jy weet, hy is die koning. En jy is basis een rentmeester, selfs die lichaam waarin jy sit, is jy een rentmeester van. Dat is een ander eienaar, jy besit nie eers jou eie lichaam in die opzicht, as jy so na Christus gekom het. En as jy dit nog nie gedoen het, miskien is vanoggend een goeie kans om het recht te maak met God, om vir hom te sê, oké, nuwe terme, sy besigheidsmodel, kom ons onderteken, hierdie ooreenkomst, wat eerder sê, ek sal bestuur, ek sal nie besit nie. Hy is koning, hy kan maar sê, hy kan maar besluit. So dit mag dalk een tydjie vat, maar vanoggend is dit dalk een wegspring. Julle kan saam met my staan. Ek wil ons met saam bid daarvoor. Ek denk die ding wat ons baie keer mis is dat ons nooit leeg is van hierders nie. Dit is wat Jesus ook gesê het. Jy kan iets wat al binne is, kan jy uitjaag. Maar daar kom altyd iets terug. Ons is nooit leeg van hierders en van ouens wat sal intrek neem. En al wat gebeur is, as jou plek leeg staan is, die prys val. Die waarde val. Later is enige iemand en allemaal welkom. Leegleiders en dronkaards en alles wat sleg is. Alles is welkom, want daar's geen vereiste nie. Die huur is so laag en die waarde is so laag, maar ons sal nooit leeg bly nie. Ons sal altyd iemand hê wat intrek neem. En ek dink dis wat Jesus graag wou gesê het, toe hy gesê het, moenie net goed uitjaag wat jy nie van hou nie. Maar maak seker, die Heilige Gees, maak seker iets anders vul die plek op, want iets sal die plek opvul. En dit is die probleem met ons ook. Ons sê ons is baie besig, so ons begin uitgooi. Ons dink vir een of ander rede, ons kan ons inhoud leegmaak en ons gaan beter voel. In 'n sekere sin, ons kan ons kalender leegmaak, ons kan al die onkostes wat ons regtig nie nodig het nie uit ons bankrekening uithaal. Ons kan net ophou om te jaag na alles wat moet gebeur en dan dink ons het vrede, maar die waarheid is vrede kom nie tensy die Heilige Gees nie die intrek neem. Daar moet iets wees. Anders het die waarde net geval. Jy was vroeër dalk miskien 'n voordeel vir jou bure en jou samelewing, maar nou dat jy alles uit jou kalender uitgehaal het, nou is jy eintlik net niks, want jy het gevoel jy raak te moeg. Wat eintlik moes gebeur het, die Heilige Gees moes inkom en besluit wat is belangrik en jou die krag gee om te doen presies dit wat God voor gevra het, sodat jy nie so uitgebrand voel soos wat jy voel nie. So die uitgooi stuk kan ons baie keer nog so half en half reg kry, maar die insit stuk is iets wat Jesus moet kom doen. So ons doen baie keer die uitgooi, want dit lyk maklik, maar die insit stuk gebeur nie altyd so outomaties nie. So baie keer val die waarde maar net, totdat al wat 'n slegte ding is sy intrek geneem het. So ek wil hê ons moet vanoggend, ons moet bid daarvoor, en as jy voel, as goed wat jy voor God wil neersit en voor wil vra, dis die typiese goed wat Pieterle oor gepraat het, Hentas oor gepraat het, dit wat God moet gee, die inhoud, Christus in ons, die Heilige Gees wat kom, die bonatuurlike krag van God. As jy voel, daar's iets wat God moet kom doen, dat jy die besluit wil maak om die spasie te maak, en God moet inkom en die spasie vul, dan wil ek jou uitnooi, kom vorentoe na die tyd, hier gaan mense wees wat saam met jou sal bid daarvoor. As jy voel, jy het nie vir God tot op die stadium met hom besigheid gedoen op die manier wat hy met jou ooreengekom het nie. Die manier wat sê, jy is eintlik net aangestel as rentmeester. Jy het nie regtig besluit reg om alles te verander nie. As jy van God enigiets minder as die koning van jou lewe gemaak het, en jy wil net gou seker maak, net gou die kontrak weer uithaal en seker maak hoe dit eintlik lyk. As jy voel jy wil so 'n verandering maak, kom vorentoe. Laat iemand saam met jou bid. Besluit wat dit is wat jy van die punt af gaan doen. Op grond van jou besluit sal die Heilige Gees kom en bring. Hy gaan nie jou deur afskop om vir jou te gee wat jy nooit wou gehad het nie. Ek gaan vir ons bid. As al van julle is wat voel dat daar's iets wat in bykom of iets wat moet verander, lig net julle hande op na God toe. Jy weet wat dit is, ek dink dat die Heilige Gees in jou sal jou oortuig van oor presies dit wat God in jou lewe wil doen. Dit mag dalk absoluut verskil van persoon tot persoon, jou behoefte. So Here, Vader, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie dat U werk in harte. Dankie dat U 'n boodskap bring, Here Vader, wat ver groter is as enigiets wat opgeskryf kan word in letters of wat deur 'n mens vertaal kan word, Here. Dankie vir U Gees wat direk met harte praat, Here. Dankie dat dit nie dinkwerk kos om U te verstaan, Here Vader, maar dat daar 'n diep verhouding van liefde moet wees, Here Vader. Ons bid vanoggend, Here, om te kom doen dit wat nie vir ons moontlik is en die goed wat ons al so baie keer probeer regkry het, wat ons regtig hard probeer het en nog steeds nie na ons kant toe gekom het. En ons bid vir die goed wat in U kant van die tafel staan, die onmoontlike goed, Here. So ons bid ook vir ketting, Here Vader, om te breek. Enige affiliasie, enige aanspraak wat goeders en dinge, al hierdie nonsens wat baie keer in ons lewe rond lê, wat al so self vasgemaak het aan wie ons is en wat ons mee besig is, Here, dat elke onwaardige huurder, Here Vader, uitgesit is en dat U volle intrek neem, Here. En dat daar spasie is vir alles wat U graag wil doen, sonder enige beperking of enige reserve op dit wat ons het, Here. U besluit Ons sal wees sag, Here, soos klei, en ons sal verander sodat ons kan invul by wat U doen. En as daar enigiets is, Here, wat nie deur U opgerig is nie, enige iemand wat intrek geneem het, wat U nie gestuur het nie, dan bid ons dat U net U vinger op het sal sit. So as jy enigiets op die hart voel, enigiets wat God sy hand op die oomblik opsit, dit mag ook wees dat hy vanoggend nie die eerste keer sy hande opsit nie. Jy wonder of dit is van wat God vir jou gestuur het om te doen, jy wonder of dit iets is wat God vir jou gegee het om jy te werk, jy wonder of dit enigszins dalk die wil is van God dat jy moet bezig wees daarmee. Misschien wonder jy het al vir 'n tydjie, dan wil ek jy gee dit vir God. Hy sal uithaal en hy sal vervang.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.